No niin, no autot lähti päälle. Jees, jatketaan tietoverkkoja. Nyt ollaan teoria 1 osion viimeisessä asiassa tai viimeisessä luennossa. Pari asiaa tällä luennolla ja lähdetään heti eteenpäin luentomateriaaleihin. Viimeksi jätiin siihen, että katsottiin kerrosarkkitehtuuria läpi ja kerettiin oikeastaan TCP-IP-malli käydä läpi ja tämmöistä visualisointia näytin. Teillä siinä luentomateriaalissa saatte itse laittaa kerrokset eri järjestykseen ja laittaa ne kerrosten tehtävät samaan järjestykseen kuin missä ne kerrokset on. Et näkyy tuo luentomateriaali sitten niille, ketkä on tällä luennolla paikalla. Ja nyt yhteistä näille kuville, mitä tuolla valkokankalla näkyy, niin kaikissa on järjestys väärin ja pitää sitten osata laittaa järjestykseen, että siellä tenttitehtävissä voi olla tämmöinen kysymys, että laita oikeaan järjestykseen kerrokset. Sitten toisaalta voi olla kysymykset, kysytään, että mikä on minkäkin kerroksen tehtävä. Eli kerrosarkkitehtuuriin perustuu se internetin kehittäminen aikanaan. Lähdettiin kehittämään kerroskerrokselta. Oikeastaan ei mietitty niinkään kerroksia, vaan lähdettiin tekemään palveluita, jotka sitten tarjoaa sille verkkosovellukselle mahdollisuuden siirtää tietoa sen aikaisen ensimmäisen verkon läpi, joka oli internetin edeltäjällä. Eli idea oli siinä, että idea lähti siitä, että kun tehdään verkkosovelluksia, ei tarvii jokaisen sovelluksen tekijän ei tarvitse tehdä kaikkea sitä, mikä vaaditaan, että saadaan paketti lähtemään ja menemään verkon läpi toiselle osapuolelle, vaan verkkosovelluksen tekijä pystyisi keskittyä siihen, että tekee hyvän sovelluksen, hyvän palvelu. Ja sitten siinä alapuolella on muita kerroksia, jotka se sovellus on kehitetty sovellukselle, kehitetty sovellusprotokolla. Sovellusprotokolla määrittelee, että miten ne sovellus kommunikoi, kun se on siellä asiakas ja palvelin päässä on omat versiot sitä sovelluksesta, kuinka ne kommunikoi, sovelluskerroksen protokolla määrittää sen. Ja nyt tämä kerrosarkkitehtuuri mahdollistaa esimerkiksi sen, että nyt niiden sovelluksien tekeminen on helppoa tänne ylätasolle, koska alapuolella on sitten kuljetuskerros, joka osaa viedä ne sovelluskerrokselta tulevat datapaketit oikealle sovellukselle sinne vastapäähän. Eli kuljetuskerroksen tehtävä oli se, että vie oikealle sovellukselle vastapäähän. No, internet perustuu tämmöiseen tiimalasimalliin, tai tähän kerrosarkkitehtuuriin, kun otettiin käyttöön, niin perustuu tämmöiseen tiimalasiarkkitehtuuriin, jossa on kapea keskusta ja sitten levenee ylös ja alaspäin. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, niin tänne voidaan laittaa paljon sovelluksia. Uusia sovellusprotokollia, uusia applikaatioita voidaan kehittää jatkuvasti riippumatta siitä, mikä on tämä fyysinen tekniikka. Eli täällä sitten toisella puolella on sitten erilaiset fyysiset tekniikat. Ethernet-kaapeli, valokuitukaapeli, kännykkäverkko, langaton lähiverkko, eri kännykkätekniikat, mitä käytiin siellä läpi. Sitten siinä on linkkikerros välissä ja mitä täällä keskellä on, niin täällä on verkkokerros. Ja kuinka tähän, kun nykyinen internet toimii, niin siellä on tämmöinen kuin pitäisi olla IP siinä hienosti. IP-protokolla on tuolla verkkokerroksella. Ja nyt mitä tuossa välissä on, täällä vielä on väärässä järjestyksessä, verkkokerros kuuluu tuohon keskelle ja fyysinen alas, niin sitten olisi tuossa oikea järjestys. Kuljetuskerroksella sitten, nyt siihen tuli yksi viiva liikaa, piirsin liian iso. Täällä on sitten käytännössä kaksi protokollaa, mitä käytetään tiedonsiirtoon, TCP ja UDP tänä päivänä. Eli internet-kerrosarkkitehtuuri perustuu siihen, että verkkokerroksella se, että me saadaan paketit välitettyä sen internetin läpi, siellä on käytännössä yksi ainoa menetelmä, miten ne paketit saadaan koko internetin läpi. Sitten jos siihen tarvitaan jotain erityisiä palveluita siihen päälle, niin siihen tarjotaan kuljetuskerroksen palvelut, jotka hoitaa sitten sen datan viemisen oikealle sovellukselle. Verkkokerros vie sen internetin läpi oikealle laitteelle. Linkkikerros vie sitten yksittäisten linkkien yli se, ja fyysinen kerros huolehtii siitä, että signaalista generoidaan joku fyysinen signaali, on se sitten radioaaltoa tai jännitevaihtelukaapeliin tai valovaihteluun valokuituun. Ja nyt internet tänään päästään vähän katsoa historiaosuudessa siinä luennon lopulla, että miten se internet kehittyi, niin yksi lähtökohta oli tämmöinen kerrosarkkitehtuuri. Meillä on yksi siinä keskellä kerros, joka sitten mahdollistaa sen, että koko maailma ymmärtää toisiaan, ja nyt se on tarpeeksi joustava se keskimmäinen kerros, opitaan teoria kakkosessa, miten se on joustava ja mitä huonoja puolia siinä on. Niin siihen voidaan sitten laittaa paljon erilaisia sovelluksia päälle, ja ne sovellukset itse tai sitten kuljetuskerroksen protokollat tarjoaa sitten loput palvelut, mitä siellä tarvitaan. Se on teoria kaksi osio asiaa. No osimalli on sitten tässä oikealla puolella, mä pyhin tuon pois, oikealla puolella sitten osimalli. Samaan aikaan kun internettiä kehitettiin, niin sitten tämmöinen standardointiorganisaatio, kun ISO kehitti osimalli, eli standardoi tämmöisen kerrosarkkitehtuuri, jossa on 7 kerrosta. No se, että mulla on täällä 5 kerrosta, niin tämä internetin eri kirjallisuuslähteissä oleva kerrosten määrä ja kerrosten nimet vaihtelee, mutta mä käytän tämmöistä nimeämiskäytäntöä tällä kurssilla ja 5 kerrosta tuosta vasemmanpuolimmassa TCP-IP-mallissa. Osimallissa on 7 kerrosta, teoreettinen standardoitu malli. Tämä ei niinkään ole standardoitu malli, se on RFC-dokumenteissa kerrottu, että hei, internetissä on tämmöinen rakenne. Ja suurin piirtein sillä rakenteella kannattaa sovellukset sinne kehittää. No, tämä standardissa oikealla käytännössä on joitain sovelluksia, protokollia, mitkä toteuttaa tämän osimallin mukaisen protokollapinon, että siinä on kaikki kerrokset, 7 kerrosta toteutettu sinne protokollapinoon. Tämä standardi jäi elämään kumminkin. Elämään sitten sitä käytännössä ei käytetä. Annapa vaikka tuommoinen väri tuohon päälle. Käytännössä sitä kerrokset on väärin tuolla taustalla, saatte itse laittaa ne oikeaan järjestelmään. Käytännössä ei käytetä sitä, mutta se jäi elämään kumminkin kirjallisuuteen. Kun se oli standardi, niin se oli kirjoihin napattiin se osimalli käyttöön. Sitten sanottiin, että no internetissä käytetään kumminkin TCP-IP-mallia. Idea on sama, että jaetaan palvelut, mitä se verkko tai mitä se protokollapino tarjoaa, missä tämä protokollapino sijaitsee, niin eri laitteissa. Ja kokonaisuudessaan tämä sijaitsee päätelaitteissa, tietokoneissa, kännyköissä, ja mikä sitten missä niitä sovelluksia on. Sitten muissa laitteissa, mitä siellä internetissä on, jotka välittää paketteja paikasta toiseen, niin siellä ei välttämättä näitä kaikkia kerroksia toteutettu. Ei ole kaikkia palveluita. Riittää, kun sä saat sen paketin menemään sen ensimmäisen linkin yli, niin sä et tarvitse siihen muita kerroksia. Ei tarvitse koskea sinne muihin kerroksiin. Okei, mutta osimalli on kumminkin, sitä monesti kysytään, ja täälläkin aikoinaan 10 vuotta sitten niin useilla kurssilla tenttikysymyksenä oli, että mitkä osimallin kerrokset ja niin poispäin. Mä nyt olen saanut sen tämän pikkuhiljaa päästy siihen, että vaan mun kurssilla tätä kysytään. No sitä kyllä pikkuhiljaa on lähtenyt taas leviämään muille kursseille, että niin kokee välttämättömäksi, että osimalli kerrotaan siellä. Mutta täällä riittää teoria ykkössä osa nämä tehtävät ja järjestyksen laittaa oikeaan järjestykseen. Osimalli siinäkin elää käytännössä, että monesti puhutaan sitten kerroksista, kun nämä oikein, laitanpa tuolta oikeaan järjestykseen nuo, jos se suostuu menemään noin, vasemmalla puolella oikein. Kerroksista puhutaan, niin lähdetään alhaalta, laitetaan yleensä tähän järjestykset fyysin on alhaalla ja sitten sovellus on ylhäällä ja siihen väliin tulee muut kerrokset oikeaan järjestykseen. Ja monesti sitten numeroja nämä kerrokset, siellä on ykkönen, kakkonen, kolmonen ja niin poispäin menee numerot. Ykkönen alimmaisena, suurin numero ylimmäisenä. Ja tänä päivänä vaikka osimalli ei paljon käytetä, niin puhutaan 7-kerroksen asioista, kun puhutaan sovelluskerroksesta. Eli se osimallin kerrosten numerointi on tullut puhekieleen ja käytännön kirjallisuuteenkin mukana. Et kun puhutaan 7 kerroksen tietoturvauhkista, niin ne on sitten tarkoittaa sovellusprotokollissa olevia tietoturvauhkia. Sitten taas täällä verkkokerros on 3. kerros ja kuljetuskerros on 4. kerros. Et vaikka TCP-IP-mallissa sovelluskerros on 5, niin silti puhutaan paljon, tai käytännössä aina sovelluskerroksista puhutaan 7-kerroksena, eli ne menee sitten puheessa ja tekstissä sekaisin nämä mallit. Et käytännössä TCP-IP-malli on siellä internetissä, mutta sitten kun puhutaan eri kerroksista numeroilla, halutaan lyhyesti sanoa, että 7-kerros, niin kaikki tajuaa, että se on sovelluskerros. Okei. Okay. No mitä ne tekee, siellä kerroksia on, niin mitä sen hyödyttää sitten, että mitä tuosta saadaan hyötyä tuosta kerrosarkkitehtuurista, niin on sitten seuraava visualisointi tässä luentokalvoilla, eli dataan paketointi kerroksittain. Mä oon itse liittynyt tälle luennolle, jos sillä joku haluaa luentoseinille jotain laittaa. Käypä liittymässä. No niin. Laitetaanpa tuo näkyvää vaikka tonne, jos sinne joku haluaa jonkun viestin laittaa viestiseinälle. Täällä on viestiä ollaan lähettämässä visualisointi datan paketoinnista eri kerroksilla. Tässäkin näkyy nyt taas näkyy sitten TCP-IP-malli kerrokset oikeassa järjestyksessä. Ja nyt siellä tämä on mä jättänyt kerrossanan pois, kun että mahtuu paremmin, niin tämä sovelluskerros, ei sovellus. Eli sovellus on tämä lähettäjä täällä. Ja nyt tarkoitus olisi sitten saada vastaanottajalle se paketti, ja nyt tässä on yksinkertainen verkko, missä on yksi kytkin ja yksi reititi. Mitä tämä kytkin on se kakkoskerroksen laite, nyt mä rupean puhumaan kerroksista numeroilla, kakkoskerroksen laitteessa on fyysinen ja linkkikerros, ja sitten reititi on kolmoskerroksen laite, siinä on kolme alintakerrosta toteutettu. Puhutaan kerroksista, niin jonkun kerroksen laitteesta tai protokollista tai tietoturvauhasta tai mistä tahansa, niin ruvetaan pikkuhiljaa käsittämään, että mitä sillä tarkoitetaan sillä numerolla, kun se puhutaan kerroksen yhteydessä. Kakkoskerroksen laite ja kolmoskerroksen laite. Ja täällä on lähettäjä, niin tämä on sitten käytännössä tämä on sitten 8-kerrosta. Voisi ajatella, että jossain puhutaan 8. kerroksesta, se on se sovellus tai ihminen tai kuka sillä sitten käyttääkään sitä sovelluskerrosta. No joka tapauksessa sieltä tulee jonkinlainen viesti, mikä halutaan välittää eteenpäin. Ja nyt minulla tuolla onkin alla sitten, olette pikkasen nähnyt HTTP-protokollaa jo käytännössä, ja katsotaan teoria kaksosuudessa tarkemmin sitä, että minkälainen se HTTP-protokolla on, ja sitten analysaattorityössä ja ohjelmointityössä niin pääsette demoamaan käytännössä ja toteuttaakin sitä. No, meillä on vaikka verkkoselain sovelluksena ja se haluaa jonkun web-sivun hakea, niin käytetään HTTP-protokollaa tuossa sovelluskerroksella. Siinä annetaan jonkinlainen viesti. Viesti annetaan generoida sillä sovelluskerroksella. Mitä siihen muuta? Mulla on nyt tosiaan get.http:1.1.jne. Se JNE tarkoittaa, että siellä on muutakin informaatiota. Siellä on otsikkokenttiä, jotka sitten kertoo, että hei, minkälainen palvelin siellä on vastassa, missä se sijaitsee, niin poispäin. Informaatiota siitä, että missä se sijaitsee, kuka se on, kenen kanssa me ruvetaan kommunikoimaan. Sama idea pätee tässä alemmilla kerroksilla, kun sovellus kerrokselta tulee sanoma tänne kuljetuskerrokselle. Kuljetuskerros ottaa sen koko sanoman, ei tee sille mitään. Nyt ei ole minkälaisia salausmekanismeja tässä. Ottaa sen koko sanoman, laittaa siihen omat otsikkotietonsa. Se on vähän niin kuin otetaan kirje. Kaveri kirjoittaa kirjeen ja sitten se laitetaan kirjekuoreen. Se kirjekuore on se kuljetus, tai se on se alemman kerroksen palvelu, joka sitten kuljettaa sen kirjeen paikasta A paikkaan B. Siinä tulee otsikkotiedot siihen kirjeeseen, saman tapaan tällä tulee sitten internetissä, niin siinä viesti binäärisenä tulee olemaan. Siellä laitetaan binäärisenä sitten otsikkotietoja, esimerkiksi tuommoisia TCP-portteja, 80 numeroa, jotain muuta, mitä opitaan sitten teoria kaksosissa tarkemmin, mitä kaikkea sinne tulee niitä otsikkotietoja. Okei. Ja sitten kun tuosta taas klikkaa, niin pääsee alaspäin. Kuljetuskerros katsoo, että hei, okei, nyt mulla on sovellus tiedossa. Mun pitää tämä sovelluskerros anto tämän mulle. Mun pitää välittää tämä jollekin web-palvelimelle. Tuossa on porttinumero kertoo, että se on web-palveli se sovellus. Sitten siellä on osoite, joka kertoo, missä se sijaitsee. Niillä tiedolla tuo kuljetuskerros saa vietyä sen paketin. Sitten kun se joskus tulee tämän verkon läpi, sen pitää päästä verkon läpi, se saapuu tänne vastaanottajan kuljetuskerrokselle, niin täällä sitten noista H4 tiedoista, header-otsikkotiedot, neloskerroksen otsikkotiedot, sieltä tämä sitten vastaanottajan kuljetuskerros nappaa tiedot siitä, että hei, osoite on oikein, jee, tämä oli meikäläisen koneen osoite, ja sitten siellä iso määrä sovelluksia siellä yläpuolella, niin katsoo, että okei, portti numero 80, siellä on joku sovellus, jolla on portti numero 80 avattuna. Katsotaan myöhemmin, miten näitä avataan, näitä porttinumeroita. Annetaan se paketti sinne oikealle tuon portin kautta. Se on tämmöinen ovi käytännössä sovelluskerroksen ja sovelluskerroksen protokollien, niiden sovellusten ja käyttöjärjestelmän tarjoaman TCP-IP-protokollan rajapinnan välillä. Okei, mutta nämä otsikkotiedot kertovat, että kun se paketti joskus saapuu tänne vastaanottajalle, niin osataan välittää se oikealle sovellukselle. Sitten annetaan verkkokerrokselle, eli kuljetuskerros, ei sen tarvitse mitään muuta tietää kuin, että hei, mä määrittelen se paketin osoitteetiedot siten, että kun se paketti saapuu tänne vastaanottajan kuljetuskerrokselle, niin vastaanottaja kykenee se tulkitsemaan ja antaa oikealle sovellukselle. Ja sitten se kuljetuskerros tietää, että hei, mulla osoite on siinä, no verkkokerros tietää, miten se paketti viedään sinne oikeaan osoitteeseen. Kuljetuskerroksen ei tarvitse välittää siitä, että mitä täällä on tällä matkan varrella. No verkkokerros joutuukin välittää sitten siitä, ja verkkokerros laittaa sinne oma osoitekenttässä, tuossa on H3, kolmoskerroksen otsikotiedot, ja sinne tulee esimerkiksi IP-osoitteita, jonka mukaan sitten reitittimet osaa välittää sen paketin oikeaan suuntaan, pääsee sitten perille. Samaan tapaan linkkikerros laittaa omat osoitetietonsa siihen, että, tai mitä tahansa tietoa, jotta se saa sitten vietyä sen paketin linkin yli, jotta tämä seuraava laite, kuka siellä onkaan linkin toisella puolella, johdon tai langattoman linkin toisella puolella, ne osaa sitten tulkita sen viesti oikein ja osaa lähettää sitten taas toisaalta seuraavalle linkille sen. No, fyysinen kerros tekee toimenpiteet, laittaa siihen jotain omaa informaatiota, jotta se fyysinen signaali saadaan esimerkiksi tunnistettua. Tiedetään, että milloin on signaali ja milloin ei saa synkronoitua se fyysinen signaali. Käytössä muunnetaan fyysiseksi signaaliksi, laitetaan siihen jotain informaatiota, riippuu tekniikasta, että miten se sitten viedään ja tunnistetaan toisessa päässä. No, sitten se kulkee täällä. Vastautetaan fyysinen signaali, siellä on elektroninen vastaanotto, joka vastauttaa se fyysinen signaali, purkaa sen, muuttaa sen biteiksi, antaa linkkikerrokselle, linkkikerros katsoo, että hei, siinä on otsikkotieto ja joko ne otsikkotiedot, jos tässä linkkityyppi vaihtuu langattomasta langalliseksi, niin saattaa, että H2 muuttuu, voi olla, että menee kytkimen läpi suoraan, ei tapahdu mitään muutosta, kytki on yleensä laito, jossa ei tapahdu muutosta, kun se menee sen läpi. Mennään kytkimen läpi, tulee taas uusi fyysinen tekniikka, saavutaan reitittimeen, linkkikerros purkaa paketin, katsoo, että hei, mä oon reititin laite, mulla on vielä kolmas kerros täällä, annetaan se paketti sinne, reititin katsoo sitten osoitteen perusteella, oliko meikäläiselle paketti, ei ollut, pitää välittää eteenpäin, otsikkotiedot pysyy paikallaan. Uusi linkki kyseessä, laitetaan sen linkkitekniikan vaatimat informaatiot tuohon paketin eteen, välitetään eteenpäin ja pikkuhiljaa sitten saapuu useamman kytkimen ja reitittimen kautta tuonne oikealle laitteelle ja siellä sitten kuljetuskerros hoitaa, että pääsee oikealle sovellukselle. Okei. Mennään sitten katsomaan seuraavaa asiaa eli tietoverkkoja ja tietoturvaa. Mä yritän löytää kalvot täältä. Tehdään tuommoinen vaihdos tuohon. Timmi on taas päivitetty, niin on vähän mennyt heikompaan suuntaan tämä slide view, mutta näkyy sen tämä jollain tapaa. Tietoverkot ja tietoturva mulla tässä otsikkona. Käsittelen ihan pikkasen tietoverkkoihin liittyvää tietoturvaa. Kaikki muu, mikä tietoturvaan liittyy, niin pikkasen, jos ollenkaan liippaan tässä, ollaan tietoverkot kurssilla, niin ihan pikkasen katsotaan, mitä uhkia tai mikä on tietoverkkoihin liittyvä tietoturva. Tietoturvasta saisi vaikka kuinka monta kurssia aikaiseksi. Ja tämä on nyt tunti tai vähemmän, mitä käytetään tällä kurssilla tietoturvaa. Sitten on muut kurssit, missä pääsette siihen enemmän perehtymään. tietoturvan pääkohdat, oikeastaan mitä sillä pyritään saamaan tai mitä se tietoturva pystyy takaamaan niin, tai mahdollistamaan, niin tässä on 5 kappaletta tämmöisiä termejä, mitkä yleensä listataan tämmöisen yleisen tietoturva alle. Eli nyt tämä on yleistä tietoturvaa ja nyt tietoverkoissa on osa näistä ongelmista tai tietoturva-aiheista, mitä pyritään sitten tuottamaan tai tukemaan sitä tietoturvaa. Todentaminen, eli tunnistetaan käyttäjä tai tunnistetaan laite, joka kommunikoi. Siinä on englanninkieliset termit suluissa. Sitten on eheys, tarkoittaa sitä, että data ei ole virheellistä. Että se, mitä lähetettiin, niin se ei ole muuttunut matkalla. On se sitten joko häiriö tai radiotiellä, mikä muuttaa sitä, tai sitten tahallinen muutos jossain laitteessa, tai joku bugi, mikä muuttaa sitä jossain laitteessa. Ja se, että siellä ei ole bitti vaihtunut 0-1 missään kohtaa, sitä tarkoittaa eheys. Sitten eheys ja luottamus on aika lailla sekaisin meneviä asioita, eli pyrin käyttämään eheystermiä silloin, kun puhutaan siitä, että itse tieto on muuttumatonta. Luottamuksellisuus taas tarkoittaa sitä, että se tietoon ei pääse kukaan muu käsiksi kuin ne, joille se on tarkoitettu. No nyt sitten myöhemmin mennään puhumaan teoria 3 osuudessa luotettavasta tiedonsiirtoprotokollassa, jos nämä termit menee vähän sekaisin, mutta mä painotan sitä siellä sitten uudestaan. Eli se, ettei nolla vaihdu ykköseksi, eheys. Se, ettei kukaan pääse lukemaan, että siellä on nollia ja ykkösi. Tai okei, ne nollat ja ykköset pääsee lukemaan, mutta ei tiedä, mitä ne tarkoittaa. Kiistämättömyys. Tiedetään se, että keneltä se paketti on tullut. Että siinä ei mitään, että se on vastautettu just semmoisena, kun se on lähetetty. Tiedetään, keneltä se on tullut ja että se on tullut oikeassa formaatissa. Ei ole mitään vihollisen tai crackereiden tekemiä muutoksia siinä. Sitten saatavuus, että palvelu olisi aina saatavilla, niin kuin se internetissä tuppaa olemaan, että pitäisi olla aina saatavilla, niin saatavuus on yksi tietoturva-ongelma tai tietoturvaan liittyvä tekijä. Nämä kaikki, kun pystytään tarjoamaan, niin aika hyvin on tietoturva hanskassa. Lähdetään pikkuhiljaa katsoa, että miten tietoverkoissa näihin tietoturvan ominaisuuksiin niin pyritään hyökkäämään niitä vastaan ja kuinka sitä hyökkäyksiä vastaan pyritään turvautumaan. Okei, salaus. Mä tässä hypin vähän, mä en ota kaikkia asioita, en käsittele. Otan tässä ekana vähän salauksesta. Salaus on sitä, että kun siellä on niitä nollia ja ykkösiä ja se tarkoittaa jotain selväkistä tekstiä, niin sekoitetaan se nollia ja ykkösten järjestys, sekoitetaan kirjainten järjestys, tehdään siihen jotain, jolla salataan se viesti. Salataan se viesti sille, ettei sitä kukaan pysty muu ymmärtämään kuin ne, jotka on kommunikoimassa. Ja okei, no tuo tulikin sanottu. Eli ulkopuolisia estetään saamasta sitä viestiä selville. Tärkeä termi tässä salauksessa, mistä mä tuun paljon tässä puhumaan, on tämmöinen salausavain. Eli nyt se, miten salataan jokin informaatio, niin se menetelmä, on useita eri menetelmiä, mutta monet menetelmät perustuu siihen, että jonkinlainen salausavain. Meillä on jonkinlainen koodin, tekstinpätkä tai numeropätkä, binääripätkä, joka toimii avaimena, jolla salataan sitten tämä liikenne. No, idea on siinä, että hei, jos sulla se avain on, sä pystyt lukitsemaan asian, sä pystyt avaamaan se asia. Sillä avaimella pystytään salaamaan ja sitten mahdollisesti purkamaan se viesti. Mä puhun purkamisesta, saadaan se selkokielinen viesti selville sitä salatusta viestistä. Eli tietämällä avain, tiedetään miten se on salattu, tietämällä, että hei, tämmöinen avain, millä se salattiin, niin se viesti on helppo tulkita. No nyt Aikanaan oli pelkästään olemassa yksityisiä salausavaimia. Mä vien tuon vielä yli tuosta. Yksityinen salausavain tarkoittaa sitä, että nyt kun kaksi ihmistä tai laitetta kommunikoi keskenään, niillä on privaatti salausavain. Vain nämä kaksi laitetta tietää sen avaimen. Kukaan muu ei tiedä sitä avainta. Jos joku saa sen avaimen tietää, niin viestit on helppo purkaa. Ja ongelma tässä yksityisen salausavaimen käytössä on se, että kuinka sä välität internetin maailmassa tämmöisen salaisen avaimen toiselle kommunikaatiokumppanille. Eli nyt kun se internet ei ole käytännössä sinne minkäänlaista salausta tai tietoturvaa tai tietosuojaa, niin ongelma muodostuu se, että hei, meillä pitää olla privaatti salausavain, minä tiedän sen ja sitten se, jonka kanssa mä kommunikoin, niin tietää sen. Miten mä saan välitettyä sen sille? Ihmisten keskeisessä on helppoa, me voidaan sopia se, mutta sitten kun on laitteet on internetissä, niiden pitää välittää se internetin läpi, jossa kuka tahansa voi kuunnella. Vastaa sitä, että mä tässä huudan sinne jollekin, että se salausavain on vaikka kolmonen, niin kaikki kuulee sen samaa internetissä. Kuka tahansa pystyy nappaamaan se salausavaimen. Se pitäisi olla yksityinen. No, nämä sitten aikoinaan, kun oli pelkästään yksityisiä salausavaimia käyttäviä menetelmiä olemassa, niin ne avaimet välitettiin sitten internetin ulkopuolella sinne kommunikaatiokumppaneille. Eli kun haluttiin salata jotain informaatiota, niin se piti sitten lähettää vaikka kirjepostina tai tavattiin jossain, niin määriteltiin, että he käytetään tämmöistä salausavainta tähän näin. No sitten keksittiin julkinen salausavain. Ja tämän idea onkin se, että nyt meillä ei ole yhtä tiettyä salausavainta, vaan on julkinen salausavain plus sitten privaatti salausavain. Ja nyt nämä menetelmät, jotka käyttää julkista salausavainta, perustuu siihen, että se julkinen salausavain on kaikkien saatavilla. Kuka tahansa pystyy sitä käyttämään, tai kuka tahansa tietää sen, mutta sitä ei mitään hyötyä sitten niiden viestien purkamiseen. Julkisessa salausavain menetelmissä niin on julkinen salausavain plus sitten, laitetaanpa tuossa on julkinen salausavain, täällä on kommunikoivat laitteet, niin sitten siellä on molemmilla oma salainen salausavain. Ja nyt tämä menetelmät on semmoisia, että kun sä salaat sen viestin julkisella salausavaimella, tämä kaveri tältä salaa viestin julkisella salausavaimella, niin se viesti pystytään avaamaan vain tällä salaisella salausavaimella. Ja vastaavasti, jos tämä kaveri käyttää julkista salausavainta salaamaan viesti, niin sitten tämä toinen kaveri pystyy tuolla omalla privaatilla salausavaimella purkamaan sen viesti. Tietämällä, että julkisen salausavaimen sitä viestiä ei pysty purkamaan. Näitä ei tarvitse koskaan välittää internetin yli. Algoritmit generoivat ne salausavaimet. Samalla kun generoidaan julkinen salausavain, niin generoidaan nämä privaatit salausavaimet. Neuvotellaan se salausavainten muodostus. Ja nämä privaatti salausavaimet pysyy tallessa. No, muilla kursseilla enemmän, tai sitten minulla luentomateriaalissa on enemmän tekstiä, tai ketä kiinnostaa tietoverkkoon liittyvä tietoturva, niin luentomateriaalista saa pikkasen lisää tuosta ja sitten pääsee muille kursseille. Tietoverkkoturvallisuus on sitten teknisen puolen verkkokurssi, joka käsittelee näitä asioita. No, mikä se salauksen teho sitten on? Idea on siinä, että kehitetään salausmenetelmiä, jotka sitten toteuttaa yksinkertaisen ehdon, että jos et sä tiedä salausavainta, se salauksen purkaminen, se viestin selvittäminen tulee kestää mahdollisimman pitkä aika. Joka ikinen käytännössä toteutettava salausmenetelmä voidaan purkaa, kunhan käytetään tarpeeksi aikaa. Eli nekin äskeisen privaattisalausavaimet saa selville, tai ei välttämättä avaimet saa viestit purettua, kun käyttää tarpeeksi aikaa siihen. Mutta tänä päivänä niin vielä on menetelmät, salausmenetelmät semmoisia, että tuo mahdollisimman pitkä aika pätee suurimmassa osassa tapauksia. Se selvittäminen vie supertietokoneellakin niin paljon laskentatehoa, että universumissa ei vielä vuosia ole takana yhtä paljon kuin niitä tarvitaan. Okei. No katsotaan pikkasen sitten salauksen muuttamista. Mulla on nyt tuommoinen esimerkki, 128-bittinen SSL-salausavain. Tämä on vielä, tämä on tänä päivänä niin heikko salausavain. Ensinnäkin tämä on heikko salausavain ja tuo SSL-tekniikkana on niin täynnä haavoittuvuuksia, että sitä ei saa enää käyttää. Mutta esimerkkinä, jos on 128-bittinen salausavain. Eli nyt se salausavaimen koko vaikuttaa siihen, että mitenkä hyvä se salausmenetelmä on. Se on yksi tekijä. Tarkoittaa sitä, että bittejä, kun 128, niin opitaan tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla tai jollain muulla kurssilla. Se tarkoittaa, että niitä avainvaihtoehtoja on sitten 2 potenssiin 128. No ei kukaan päässä laske. Onneksi meikäläinen käyttää laskukonetta ja laski tuommoisen arvon siihen. Eli noin monta salausavainvaihtoehtoa. Ja nyt jos halutaan sitten lähteä purkamaan tämmöistä, pitää tietää se menetelmä, millä on salattu, plus sitten käyvä, paljon tuo 34 kertaa 10 potenssiin 37, 34 jotain ziljoonaa, en osaa sanoa sitä, joku voi sen taas tänä vuonna keksiä ja kirjoittaa tai selvittää Googlella, että paljon tuo on, jos sen sanoo suoraan sanallisesti, miljardia jotain. Ei edes, se on enemmän kuin miljardia. Okei, noin monta vaihtoehtoa salausavaimille. No, jos et sä mitään muuta tiedä kuin että SSL-salausavain, 128-bittinen, niin ei muuta kuin kokeilemaan kaikki 34 kertaa 10 potenssiin 37 vaihtoehtoa läpi. No, jos oletetaan, että 50 supertietokonetta tarkistaa 10 potenssiin 18 salausavainta, eipä näy taas kovin hyvin. Mitenhän mä saisin näkyviin? No, se on miljardia salausavainta sekunnissa. Tuo on aika kohtuullinen oletus tänä päivänä. Ehkä pystytään parempaa, ehkä supertietokoneita voidaan lisätä ja jollain Yhdysvaltojen NSA:lla niitä voi olla aika paljonkin noita supertietokoneita, mutta tämmöinen oletus, että miljardia avainta sekunnissa tai kokeillaan, niin avainten läpikäyminen kestää noin monta sekuntia. Siellä taas ikävästi tämä slide view piilottaa noiden loppuosaan. No, otetaanpa esille. 10 000 miljardia vuotta kestää siihen, että tuommoinen 128-bittinen salausavain nykypäivän tekniikalla, jos sitä lähtisi joku pienempi valtio, vaikka Suomi arvailee, että mikähän se salausavain voisi olla. Eli tehdään menetelmiä, jossa raalla laskentateholla sen salausavaimen tai selvittäminen tai viestin purkaminen kestää miljardeja vuosia tai useita tässä 10 000 miljardia vuotta. Okei. Otetaan salasana esimerkki. Nyt salasana, varmaan kaikki on käynyt lukea tietohallintokeskuksen, onko se IT-palvelut nykyään, THK tulee tietohallintokeskuksesta, hyvät ohjeet salasanalle. No, jos et ole käynyt, voitte käydä lukemassa. Nyt mä teen väärin minimin mukaisen salasana. Oho, väärä nappi. Eli täällä sanotaan, että salasana pitää olla 8-20 merkkiä. Pitää olla kirjaimia, isoja kirjaimia, numeroita, jotain erikoismerkkejä, niin poispäin. Salasana pitäisi vaihtaa pari kertaa vuodessa. Kaikki varmaan tekee sen. Katsotaan nyt, jos tehdään 8-merkkinen salasana, Esimerkiksi salasana. Ihan mikä tahansa salasana, joka on 8 merkkiä, siinä on vain pieniä kirjaimia. Käytännössä tämmöiset kräkätään heti sanakirjojen avulla. No, tallennetaanko se salasana tämmöisenä selväkielisenä johonkin palvelimelle? Ei tallenneta. Suurimmaksi osaksi käytetään tämmöisiä tiivisteitä, eli hässejä. Mitä se tiiviste on? Enemmän taas luentomateriaalissa. Tiiviste on mekanismi, joka pienentää tai tiivistää informaatiota pienemmäksi. Sitä voidaan kyllä käyttää sitten 8-merkkisen salasanankin tiivistämiseen. Laitetaan tuohon SA256 tiivistelaskin. Laitetaan tänne salasana. Ja lasketaan tuo tiiviste. Tulee tuommoinen 256-bittinen tiiviste. Okei, mä otin sen talteen. Eli tämä on menetelmä suurin piirtein, millä tallennetaan salasanat internetissä palveluissa. Eli kun sä annat salasanan, selain laskee sitä tiivisteen, tiiviste lähetetään palvelimelle ja tuo tiiviste tallennetaan sinne palvelimelle. Koskaan sitä salasanaa ei itsessään tai ei pitäisi lähettää, voi olla palveluita, jotka lähettää selväkielisen sanasanan. Okei. Myös siinä salasanan luontivaiheessa, niin kun sä kirjaudut johonkin uuteen palveluun, pitää keksiä salasana, niin annat jonkun salasanan, siitä muodostetaan tiiviste tällä selaimen päässä, lähetetään palvelimelle, palvelin tallentaa sen tietokantaa, ja seuraavan kerran, kun sä kirjaudut sisään, kirjoitat salasana, muodostetaan tiiviste, verrataan niitä kahta tiivistettä sillä tietokannassa. Salasana ei selväkielisenä pitäisi hyvässä järjestelmässä mennä läpi, internetin läpi. No, mitä sitten? Okei, mitä tässä tiivisteessä on erilaista niihin salausmenetelmiin verrattuna on se, että tiiviste ei ole salausmenetelmä. Sitä ei pysty purkamaan tuota tiivistettä. Eli siinä ei ole mitään salausavainta, millä se puretaan takaisin se tiiviste. Se on kerran tehty se tiiviste, niin sitä ei saa purettua sitä informaatiota. No, mitä sitten kun mennään internetin palveluihin taas ja mä olinkin avannut sen tuon toiseen. Laitetaan se tiiviste tuonne. En ole robotti. Jaha. Skip. Kiitos. Elää nyt. No niin. Ai pitääkö muu tämmöisiä jotain? Voi että, onko se nyt oikein? Hei, en mä osaa näitä. Please try again, skip. Hei, en mä osaa tämmöisiä vehkeitä käyttää. Okei, meikäläinen on robotti. Okei, street signs. No niin. Ei tarvinnut, huhu. No niin, yes. Tämä harmittaa, jos pitää olla. No niin, tuommoinen hässi saa 256 tiivistetty menetelmällä, se voi tiivistettää. Se oli salasana. No miten kun ei näitä pysty purkamaan näitä tiivisteitä? No, internet on täynnä tekstiä ja nyt mihinkä tämä perustuu, niin Wikipediassa on paljon tekstiä ja tehdään jokaisesta sanasta saa tai mikä onkaan tiiviste, ja sitten laitetaan tietokantaa, että hei, salasanaa vastaava saa 256 tiiviste on tämmöinen. Jokaiselle sanalle tehdään sama, ja sitten käydään vasta tietokantaa läpi, että tämmöinen tiiviste, joku antanut salasana tai joku salasana, niin sieltä saadaan suoraan, että jos se on joku suomenkielinen sana, englanninkielinen pieni muutos, saadaan heti selville. Tämä on tämmöinen kirjasto, dictionary, johon on tallennettu sitten tiiviste selväkielismuunnoksia. Eli muunnokset on helppo laskea etukäteen ja sitten vaan verrataan, että mitähän siellä oli. No, milloin tämmöiseen törmää sitten? Silloin kun te olette johonkin palveluun kirjautuneet ja sitten luette lehdestä, että hei, tietoa pääsi vähän vuotamaan, salasanot vuosi maailmalle. Jos teillä oli tämmöinen selväkielinen salasana, niin se on nopeasti kräkätty. Jos teillä on hyvä salasana, niin sitten sitä tästä tiivisteestä todennäköisesti siellä ei ole sitten ole ole sillä kirjastossa tiivistettä sille hyvälle salasanalle. Okei, tehdään hyvä salasana. Laitetaan tuosta aat. Laitetaanpa S ja nelonen ja vaihdetaan nuo aat nelosiksi. Voi että kun on hidasta kirjoittaa. No niin. Jee, tämä on hyvä salasana. Lasketaan tiiviste. Otetaan se talteen ja käydään katsoa, että onnistuuko. Toivottavasti en ole robotti. Voi saa. No niin. Sidewalk. Voi joo. Onkohan nuo? Ei. Tuli liikaa. No niin. Jee. Kyllä. Koneella opetetaan. No niin. Kato. Mun hyvä salasana ja sekin on purettu. Ei se ole hyvä salasana. Jos joku olisi tämän mieltä, että se on hyvä salasana, niin nyt tuota, ette ole samaa mieltä. Joo, okei. No miten tehdään hyvä salasana? Laittaa hirveästi merkkejä, mitä sitten ei ikinä muista tuota, mutta laitaanpa salasana, välilyönti salasana. Kokeillaan miten tämmöinen. Tämmöinen tuota ja Street Science tuossa. Onko?
Se on
joo. Ois se varmaan ollut. Onkohan, pitääköhän tuoltakin nuo pritket ottaa mukaan? Huh. Kyllä kun mä kotona testasin, ei tämmöisiä kuva-arvotuksia ollut. No niin. Jehe, se on hyvä salana. No niin. Eli vinkkinä sille, että tekee jonkun pitkän lauseen, laittaa sinne vähän huutomerkkiä, kysymysmerkkiä, numeroita, niin ei varmaan saa tämmöiset dictionary-based hyökkäykset sitä selville. Täällä on kaiken näköistä. Okei, mennään takaisin luentokalvoille. Voitte tuolla leikkiä. No niin, mä tuossa kokeilinkin nuo, mitä siinä seuraavana kalvoilla tuli. No taas, jos käyttää pelkkiä pieniä kirjaimia, salasana pituus 8 merkkiä, 26 potenssiin 8, hei tuohon vaikuttaa isolta luvulta 200 miljardia kombinaatiota. Tämän päivän tietokone laskee sen muutamassa sekunnissa. Eli 50 sekuntia käy kaikki nuo salasanat läpi, jos sitä ei ole tiivistetty. Eli nyt pelkästään sillä, että tiedetään, että hei, jollain kaverilla on lyhyt salasana, siinä pikkukirjaimia, niin sä voit laittaa koneen laskemaan ne kaikki läpi alle minuutissa, testaamaan, että pääset sä johonkin palveluun. Tietenkin hyvä palvelu on semmoinen, että kun sä sinne kokeilet niitä salasanoja, niin jossain vaiheessa palvelun pitäisi noin stop. Huono palvelu blokkaa sen käyttäjä, jonka salasanaa sä yrität testata. Sä voit sillä tehdä kiusaa kaverille. Hyvät menetelmät sitten käyttää jotain muuta. Tuossa voisit itse, tuossa on joku linkki, voi salasanoja turvallisuutta testata itse. Nyt pitäkää mielessä, että kaikki tämä, mitä täällä linkkejä on, niin ne on internetti. Ja jos sä tuonne lähdet testaamaan oman salasanan turvallisuutta, niin se päätyy varmasti jonnekin. Mut voitte testata esimerkiksi sitä, että muuttelee. Kirjoittaa sinne jonkun lauseen ja katsoa, että miten hyvä salasana se on. Ei kannata mihinkään laittaa omaa salasanaa. En tuostakaan linkistä tiedä, kuka sitä vastaa. Okei, siinä äsken oli SSL-terminä. Ja nyt miksi SSL? Mä otin tähän SSL sen takia, että nyt täällä Timmissäkin on tämmöinen S tuolla HTTPn perässä. Ja nyt moni puhuu siitä, että se on SSL-salattu tämä liikenne. Ja paljon käytetään termiä, että jokin on SSL-salattu. No, mikä tämä SSL on? Turvallinen sokettileijeri. Nyt tarkoittaa sitä, että kun meillä on sovelluskerros tuossa, meillä on kuljetuskerros täällä. Nyt jos sä tarvit salausta internetissä, laitat oman kerroksen tuohon väliin. Kerrosarkkitehtuuri mahdollistaa sen, että Sun ei tarvitse koskea sinne sovelluskerroksen protokollaa, sun ei tarvitse koskea kuljetuskerroksen protokollaa. Laitat vaan siihen väliin vaan palikan, joka osaa sitten kommunikoida ylöspäin sovelluskerrokselle, alaspäin kuljetuskerrokselle ja informaatio salattua. Eli nyt tällä kuljetuskerroksella on sitten soketti vastassa. Tämä sitten imitoi sokettia siten, että tarjoaa siihen salauksen siihen sokettiin menevälle datalle. Eli salataan dataa, kun se menee sokettiin. Internetissä se on salattua se data. Ja kun se tulee vastaanottajalle, niin vastaavasti kuljetuskerros ei ymmärrä mitään. Sitä ei sen tarvitsekaan ymmärtää, kun se ei ole sovelluskerros. Annetaan SSL-kerrokselle, joka purkaa salauksen, antaa selaimelle. Selain osaa näyttää tässä hienosti oikein näköisenä kaikki tekstit. Okei. Uusin versio SSL:stä on 3.0. Huono puoli on se, että mikään näistä SSL-versioista ei ole enää turvallinen. Ja IETF on kieltänyt näiden SSL-versioiden käytön. Se, että IETF jotain sanoo, niin ei kaikki sitä noudata. 2015 kiellettiin tämä viimeinen SSL-versio tuommoisessa RFC-dokumentissa. No, joku on saattanut kuulla TLS:stäkin. TLS on sitten SSL:n seuraaja, eli käytännössä tuo 1.0-versio on 3.1-versio SSL:stä, mutta ne päätti muuttaa nimen. Sen takia, että siinä muuttuu aika paljon asioita, miten sitä salausta tehdään. Mä en käy niitä mekanismeja läpi tässä. SSL kautta TLS on tämmöinen salausmenetelmien perhe. Siellä on todella paljon erilaisia salausmekanismeja eri tarpeisiin. Siihen, että todennetaan palvelin, siihen, että salataan liikenne. Siellä on paljon erilaisia vaihtoehtoja, mitä valita. Mutta tänä päivänä vielä aika paljon puhutaan SSL:stä ja ohjelmointikielissä on SSL-kirjasto ja niissä on kumminkin käytännössä toteutettu myös TLS-versio tai TLS-protokolla, jota tulisi käyttää. Eli riippumatta siitä, tai oikeastaan jos te joudutte näiden kanssa tekemisiin, niin kannattaa aina tarkistaa se, että okei, SSL, TLS, mitä tahansa termiä käytetäänkään, niin pitää tarkistaa se, että käytetään oikeasti turvallista versiota tästä protokollasta. Mikä on turvallinen? No, TLS on Transport Layer Security nimeltään, ja no 1.0 ei ole enää turvallinen. 1.1 ei ole turvallinen. Tuossa on vuosiluvut, milloin ne, miksei ne ole turvallisia? Niissä havaittiin haavoittuvuuksia, tai sitten löydettiin hyökkäysmenetelmää, jolla pystyttiin hyökkäämään niitä versioita vastaan, että ne ei ole enää turvallisia. No miten kun niiden salausavainten selvittäminen kestää 10 000 miljardeja vuosia? Miten ne ei ole turvallisia? Se, miten näitä vastaan hyökätään, niin ei perustu siihen, että lähdetään raasti laskemaan jotain salausavainta, vaan etsitään heikkouksia näistä protokollista. Protokollan määritelmä, ihmisen tekemä määritelmä, siinä voi olla heikkouksia, jotain, mitä ei ole aikaisemmin havaittu, niin joku keksi uuden hyökkäystä vaan sitä protokollaa vastaan. Toisaalta ne implementoijaa ihmisten toimesta ne protokollat implementoijaa, eli kirjoittaa se koodi sinne käyttöjärjestelmään. Siellä voi tulla virheitä. Plus sitten muita menetelmiä, millä pystytään hyökkäämään näitä salausmenetelmiä vastaan. Esimerkiksi tutkitaan viiveaikoja siitä, kun miten palvelin vastaa, kun antaa väärä salasana, kun antaa oikea salasana. Tai esimerkiksi voidaan tutkia sitten, jos päästään samaan tilaan johonkin palvelimen kanssa, niin tutkia, että minkälaista säteilyä sieltä prosessorista tulee. Pystytään, niitä on hyvin paljon erilaisia menetelmiä, joilla pystytään sitten selvittämään näitä protokollien toimintaa tai hyökkää niitä vastaan, saadaan selville sitten salattuja tietoja, mutta ei niistä sen enempää, ne on jonkun mun kurssin asiaa. 2017 vuonna niin, ja tänä vuonna 1.2-versio TLS:stä on ainoa turvallinen käytännössä. Nämä on tietoturva-asiantuntijoiden mielipiteitä. Ja tänä vuonna niin 1.3 TLS-versio, koko ajan kehitetään eteenpäin, löydetään uusia hyökkäysmenetelmiä tai havaitaan uusia hyökkäysmenetelmiä, kehitetään sitä protokollaa eteenpäin. Eli mitenkä kommunikoidaan se salattu liikenne, miten neuvotellaan sitä, mitä salausta käytetään. IETF draft-vaiheessa on menossa paperit, ei ole vielä lopullinen RFC. Mä tätä draftia on se käsitellyt, tämä ei ole internet draft, internet standardi drafti, vaan tämä RFC drafti. Ei ole vielä lopullinen RFC, siihen saa tehdä muutoksia, siitä on eri versioita. Sitten kun se jossain vaiheessa lyö lukkoon, niin sitten se on lopullinen. Et tässä vaiheessa kehitetään eteenpäin. Eli tuolla kun on tuo S, niin tänä päivänä siellä on joko SSL tai TLS joku noista versioista vastassa. Otetaanpa, no jätetään nuo, jos tarvii vielä. Ei varmaan tarvii. No, verkkoon pullaan palveluita, joita voi käyttää. Katsotaan Timmin turvallisuus. Jätetään laskemaan. Katsotaan. Oho, väärä. Otetaanpa tuolta uuteen tapiin ja katsotaan www.ju.fi-turvallisuus. Ja sitten vaikka, olisiko www.jkl.fi. Katsotaan turvallisuus, olisikohan 4% complete, antaa raksuttaa vähän aikaa. Okei, nyt tässä on Googlen Chrome selain. Nyt jos käytätte Googlen Chrome selainta ja sitten satutte mennä Googlen palvelimelle, niin Google on kehitellyt tämmöistä quick protokollaa, joka sitten on tarkoitus, heillä on tietenkin tarkoituksena, että se korvaisi vähän näitä olemassa olevia protokollia ja lähinnä siihen, että mitenkä kuljetuskerroksella käytettäisikin UDPtä, päästään siihen teoria kakkosessa. Sen sijaan käytetään TCPtä niin kuin tänä päivänä melkein kaikkialla. Ja siinä on sitten oma salausmenetelmä, joka on tarkoitus olla TLS ja SSL veron salausmenetelmä. Voi tuosta lähteä lukemaan itse tuota tarkemmin tuota siitä. Eli kaikki, mitä täällä on, niin riippuu siitä, että mille palveluille menee, mitä selainta käyttää, niin käytetään erilaisia tuota salaustekniikoita. Ja sitten palvelimessa, miten se palvelimen ylläpitää ja ottanut niitä salauksia käyttöön, ottanut tietoturva käyttöön, niin on erilaista tasoa sillä palvelimissa. No, tuossa mulla on sitten RFC, jossa on muutaman vuoden takaa niin kerätty tietoa siitä, että minkälaisia erilaisia hyökkäyksiä on tuota TLS vastaan kehitetty. Eli niitä julkaistaan, tutkitaan ja kehitetään sitten sen perusteella, minkälaisia hyökkäyksiä tunnetaan, niin parannetaan tätä protokollia. Tiedetään hyökkäysmekanismi jotain kohtaa vastaan protokollassa, niin lähdetään muuttaa sitä tietoturvaprotokollaa sen perusteella. Ja tuossa vielä, no otetaan tuokin eri ikkuna auki. Eli vähän tilastoa siitä, että miten paljon käytetään SSL ja TLS. Tuolla, koska mulla oli Timmi. Team.u.fi, B, tämä on amerikkalaisten arvostelu, eli A on paras ja B on B on toiseksi paras. Okei. Okay. Tiimipalveli hyväksyy SSL3 version käytön, joka on RFC-dokumentissa kielletty. Sen takia on tiputettu B. Sitten siinä on muitakin menetelmiä. Täältä voi sitten itse kokeilla, niin siinä on tuommoinen salausmenetelmä kuin RSA käytössä, sertifikaatti salattu sillä menetelmällä. Katsotaan teoria kaksosassa vähän tarkemmin, että mikä on sertifikaatti ja mitä tämä tarkoittaa. Eli SA256 tuli tuossa äsken. Yleensä tämän päivän salausmenetelmät, ne on yhdistelmiä monesta eri menetelmästä plus näistä tiivisten funktioiden käytöstä. Ja tuossa on 2048 bittiä, kun meillä se äskeinen esimerkki oli 128. Sen puolesta on aika turvallinen. Joo. ei tue 1.3 vielä, mutta se on draftivaiheessa. Tukee TLS1 eri versioita plus sitten SSL3, tekee sitä epäturvallisen. Eli myös näitä kaikkia vastaan niin on tunnettuja hyökkäyksiä. Toiset ei ole helppoja toteuttaa, mutta haavoittuvuuksia on niissä. Ei 1.2 on vielä havaittu. Okei. Tiimi sai B. Mikäs sitten oli? Jyväskylän kaupungin palveli saa C-reitingin. Siinä on sitten näköjään tietoa, että minkälaisella hyökkäyksellä sinne pääsisi käsiksi sinne palvelimeen tai pääsisi sotkemaan sitä. En ole katsonut, mikä tuo bootleg-attack on, mitä sillä voi tehdä, mutta semmoista hyökkäystä voi käyttää Jyväskylän palvelinta kaupungin palvelinta kohti. Joku teistä varmaan käy kohta, että sanoo Jyväskylän kaupungin IT-vastaavalle, että hei, päivittäkää palvelin, ettekä hyökkää. Sivut alas. No niin, täältä löytyy, luennon aliosta löytyy syylliset. Ai niin, mutta videokin on kaikkien katsottavissa. No, ei voi mitään. Ei kaupunkia. Niin, että se, että joku lähtee Jyväskylän kaupunkiin dossaamaan, tai kohta katsotaan, mikä on dossi, niin ei varmaan ketään. No, www.ju.fi. Yliopisto on ottanut täyden A-luokituksen. Tämä on parannus vuosi sitten. Yliopistollakin oli aika kehno tulos, mutta ne teki web-sivun uudistuksen ja ehkä ne on katsonut mun videon, niin ne on huomannut, että pitää parantaa tietoturvaa. Timmi-palveli on meillä itsellä tuolla meidän tiedekunnan yksi palvelin, jossa pyörii virtuaalipalvelimia, niin Timmi on yksi virtuaalipalveli siellä. Tämä on meidän omalla vastuulla. Se oli hyvä vuosi sitten, mutta se on jäänyt tekemättä päivityksiä sinne, niin tai tehty vääränlaisia päivityksiä, se on heikentynyt se taso. Kuka tahansa voi minkä tahansa palvelimeen tutkia, että minkälainen tietoturva siellä on, katsoa, että hei, siellä on jonkinlainen hyökkäys, mä voin tämmöisellä hyökätä sitä vastaan. Sitten tarvii vaan etsiä kaveri, joka tekee sen hyökkäyksen sun puolesta.
Minkälainen taso tuo?
A-sta jonnekin, onkohan se F asti. Muistaakseni F asti, amerikkalainen arvostelu A-sta F. F on... Sielläkö sanottiin jossain, että D on huonoin. Joo, en muistanut tuota. Okei. Sitten mulla oli jossain täällä tossa kuvaa ja... Tämä oli suosituimmat internetin palvelut. Noin 10% hyväksyy SSL-versio 3 käytö. Pari prosenttia hyväksyy vielä SSL-versio 2 käytö. Ja sitten aika suuri osa hyväksyy pelkästään TLS-versioita. Eli maailmalla on vielä palvelimia, suosittujakin palvelimia, joissa tämä tietoturvan taso on heikko. Paranee joka vuosi. Ihmiset on valveutuneempia ja huomaa sen, että hei, pitää päivittää jossain vaiheessa asioita. No mitä ne tietoverkkouhat sitten on? Otin tähän muutaman uhkan, mitä on tietoverkkoihin liittyvä. Eli haittaohjelma voi tulla muualtakin kuin tietoverkosta, mutta tänä päivänä suuri osa niistä tulee tietoverkkojen kautta ja tulee internetistä. Virus on haittaohjelma, joka vaatii, tässä on luokittelu, jonkunlainen luokittelu, mitä mä käytän. Tämä ei ole ehkä kaikkein yleisin luokittelu, mutta virus on semmoinen, joka vaatii käyttäjän toimenpiteen. Tarkoittaa sitä, että sä menet klikkaamaan sähköpostilinkkiä, linkki latautuu sun tietokoneelle ja siellä rupeaa haittaohjelma pyörimään sitten. Se käynnistää haittaohjelma, joka rupeaa tekemään kopioita itsestään ja lähettää sähköpostia sun kavereille. Tai sitten klikkaat internetissä selaimessa jotain linkkiä joka lataa sitten jonkun haittaohjelman itsellesi. Mato on sitten semmoinen, että sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin jättää järjestelmä päivittämättä, sovellukset päivittämättä, niin nämä tulee haavoittuvien verkkosovellusten kautta sisään. Eli jos Verkkosovelluksessa on bugi, ei tarvitse olla bugi, tai voi olla haavoittuvuus, jota on jo siinä suunnitteluvaiheessa otettu huomioon, niin tämmöisten kautta tulee madot sisään. Eli ei tarvitse itse tehdä mitään, riittää, että on löydetty haavoittuvuus, johon ei ole vielä päivitystä, sitä kautta voi tulla mato sisään. Suojautuminen, miettikää mitä klikkaatte, päivittäkää kaikki, palomuuri- ja virustorjunta kuntoon. No se mitä nuo, eli tuo oli lähinnä henkilökohtaiseen tietoturvaan, no totta kai ne vaikuttaa palvelimiin, että sinne palvelimeen pääsee joku haittaohjelma sisään. Ja mitä tässä nyt puuttuu tästä kalvoilta, mitä siellä luentomateriaalissa on, niin IoT-laitteet on sitten siitä huonoja, että niitä ei oikein saa päivitettyä, tai suurinta osa ei saa päivitettyä mitenkään, että kun on kerran toteutettu, sinne on laitettu joku versio jostain protokollasta, sinne jää se haavoittuvuus aika usein, ja IoT-laitteet on tänä päivänä ehkä suosituimpia käytettäväksi hyökkäyksissä. Ja minkälaisia hyökkäyksiä sitten käytetään, niin käytännössä palveluestohyökkäyksiin näitä IoT-laitteita ja muita laitteita. Hajautettu palveluestohyökkäys on se, että hyökätään palvelinta vastaan niin paljon, että generoidaan niin paljon liikennettä, että joko se palvelin menee tukkoon, se ei kykene palvele kaikkia pyyntöjä, mitä tulee, tai sitten se linkki sinne palvelimelle tai reititi ennen sitä linkkiä, tai jokin muu laite siinä matkalla menee ihan tukkoon. Eli liikennettä generoidaan niin paljon, että se jokin tukahtuu, joko palvelin tai reitti sinne. No, miten näitä palveluestohyökkäyksiä tänä päivänä toteutetaan, niin jos sä hyökkäät omalta koneelta johonkin Jyväskylän palvelimeen, niin aika äkkiä on poliisit ovella. Ei kannata yhdeltä koneelta hyökätä, vaan niin, kaverin koneelta, ei kaverikaan koneelta. Kaverin koneelta kai kannata hyökätä, se yhden koneen hyökkäys ei ole tänä päivänä kovin tehokas. Sen takia käytetään hajautettuja palveluista hyökkäyksiä. Miten nämä hajautetut palveluista hyökkäykset toimii? Niin kunnissa tietoverkkoon, internetin liitetyssä laitteessa on niitä haavoittuvuuksia. Mato vie sinne haittaohjelma, tai virus vie sinne haittaohjelma. Nyt tämä laite on se sitten tietokone, kännykkä, IoT-laite, jääkaappi, mikä tahansa, mikä internetin kytketty. Jos on haavoittuvuus, sinne saadaan tämmöinen haittaohjelma sisään. Mitä se haittaohjelma tekee? Se liittää tämän laitteen pottiverkkoon. Pottiverkko on tämmöinen zombilaitteiden verkko, johon haittaohjelmat liittää haavoittuneet koneet, laitteet. Mitä se tarkoittaa, se zombiverkko, bottiverkko? Tarkoittaa isoa joukkoa laitteita, siellä on iso joukko laitteita ympäri maailmaa, jotka on sitten jonkun muun kontrolloitavissa. Täällä on sitten itse crackeri, häkkeri, lähettelee viestejä sinne verkkoon niille laitteille, kontrolloi niitä. Sitä välttämättä itse huomaa, että siellä joku pieni sovellus pyörii koko ajan koneessa, joka sitten odottaa sitä, että tämä hyökkäjä sanoo, että hei, nyt tehdään hajautettu DOS-hyökkäys, DDoS, Distributed Denial of Service-hyökkäys. Ne on ympäri maailmaa. Sä et voi lähteä yksittäistä tietokonetta estämään, että hei, estäpä ton liikenteen, kaikki pelastuu, vaan kun ne tulee ympäri maailmaa, se on hyvin hankala suojautua näitä vastaan. Miten suojautuminen tehdään tänä päivänä? Paljon eri menetelmiä, eri tehosia. Tämä suojautuminen on vaikeaa. Ja, esimerkiksi erilaisia IDS- tai IPS-systeemeitä. Nyt en suomenkielisiä termejä keksi lennosta noille, kun en käytä niitä. Järjestelmiä, jotka havaitsevat hyökkäyksiä plus estää niitä hyökkäyksiä. Paljon tutkimusta tehdään siihen, että voidaan havaita ensin. Ensinnäkin pitää havaita se hyökkäys. No nyt helppo on se, että hei, tuolta tulee paljon liikennettä, tuoltakin tulee paljon liikennettä, se on hyökkäys. Tämän päivän hyökkäykset, kun mitä enemmän niitä havaitaan, niin sitä enemmän niitä saadaan torjuttua. Sitten taas hyökkäjät menee sille puolelle, että ne rupeaa generoimaan paljon monimutkaisempia, älykkäämpiä hyökkäysmenetelmiä. Ja hyökkäjien tarkoitus on se, että se hyökkäys ei näytä hyökkäykseltä, mutta se kumminkin aiheuttaa sen palveluiden eston, eli tukahduttaa sen laitteen tai palvelinlaitteen tai sen linkin. No, tehän ette tämmöisiä hyökkäyksiä tietenkään tee, mutta ja kun menette tietoverkkoturvallisuuskurssille ja enemmän luette tietoverkkoturvallisuudesta, niin opitte sitten generoimaan ehkä gradussa tai jatko-opinnossa menetelmiä siihen, että kuinka niitä pystytään enemmän paremmin havaitsemaan näitä hyökkäyksiä. Varsinkin semmoisia hyökkäyksiä, joita ei ennalta tunneta, ja kuinka niitä pystytään estämään. Se suojautuminen on paljon vaikeampaa, paljon helpompaa on tehdä hyökkäys. Tänä päivänä parisataa euroa kun maksaa, niin voi tuolta internetistä käydä ostamassa hyökkäyksen mihin tahansa kohteeseen. Eli sillä on bottiverkkoja valmiudessa hyökkäämään, kunhan vain joku tarjoaa rahaa. Että 200 eurolla saa päivän kestoisen hyökkäyksen, kai se oli. Ei tarvitse itse tietää, osata tehdä sitä hyökkäystä, vaan annat rahat ja joku tekee sen palvelun sun puolesta. Eli hyökkääminen ei ole vaikeaa tänä päivänä. Suojautuminen on. Ja sitä varten niin pitää tietää, miten hyökätään, jotta pystytään suojautumaan. Yleensä kun tästä tietoturvasta ja tietoverkon uhkiin liittyvistä häkkereistä ja crackereista puhutaan, niin häkkeri on semmoinen, joka ei välttämättä tee pahuuttaan sitä, mitä tekeekään. Crackeri on taas semmoinen, joka tekee sen pahoissa tarkoituksissa. Kun puhutaan ihmisistä, jotka tekee tietoturvaa tai tietoturvauhkauksia, niin sanotaan, että valkohattuset on ne, jotka puolustaa, ja mustahattuset on ne, jotka hyökkää. Ja sitten jos on harmaa hattu päässä, niin vähän siinä rajalla, että tekee tunkeutumisia toisten järjestelmiin sillä tarkoituksella, että etsii niistä haavoittuvuuksia. Okei. Mites meidän aika menee? Kovaa vauhtia. No okei, pakettien kaappaaminen. Tämä on sitä, mitä tehdään analysaattorityössä, että kaupataan paketteja. Tämä onnistuu helposti, jos saat laitteen verkkoon, langattomaan lähiverkkoon, jos sitä ei ole salattu, niin se onnistuu helposti. Huonosti salatussa VLAN-verkossa niin ei vie kovinkaan kauan sitten purkaa tuo salaus. Mutta tuossa on tuommoinen kurssi meillä ensi syksynä, jos kiinnostaa, niin ei muuta kuin sinne, niin opitte, miten puretaan langattoman lähiverkon salaus ja kaikkea muutakin tietoverkkoturvallisuuteen liittyvää. Okei, käydään HTTPS ja HTTP sitten kakkosteoriaisuudessa läpi. Eli pakettien kaappaaminen, laitetaan laite kiinni verkkoon ja ruvetaan kuuntelemaan liikennettä. Sitä ei mitenkään pysty havaitsemaan, että siellä havaitsee sitä itse laitetta. Suojautuminen on se, että salataan liikenne. Tietoturvan kiertämisestä pikkasen. Nyt tietyt valtiot tai valtioiden organisaatiot haluaa välttämättä kiertää tietoturva-asioita. Ja tässä on muutamia menetelmiä listattu, miten sitä voi tehdä. Kontrolloja standardointia, eli kun tehdään niitä standardeja, niin kontrolloja sitä jotenkin. Yhdysvallat aikoinaan kielsi pitempien kuin 56 bitin salausavainten käyttämisen. Niitä ei saanut antaa ulkomaille semmoisia järjestelmiä, joissa käytettiin isompia salausavaimia. Nykyään saat käyttää niin pitkää salausavainta kuin haluaa. Sitten mitä nykyään tehdään, niin pystytään patentoimaan salaustekniikoita. Ainakin yksi salaustekniikka on patentoitu, sitä voi käyttää. Se olisi hyvä, mutta sitä ei voi käyttää. Sitten käytetään haavoittuvuuksia implementoinnissa hyväkseen. Ja jos ei niitä ole, niin sitten tehdään haavoittuvuuksia sinne implementoihin. Eli nyt se on aina ihmiset, jotka tekee niitä järjestelmiä. Ja yleensä kun koodataan, niin koodataan pikkupalaa jostain isommasta ohjelmasta, ja kun tehdään yhteistyötä, niin tänne salaustekniikko-ohjelmistoihin on jollain vaikeudella, niin helppoudella tai vaikeudella voidaan sitten oma koodinpätkä ujuttaa mukaan, joka sitten toimii haavoittuvuutena tai takaovena sinne järjestelmään. Takaovi tarkoittaa semmoista, mitä ei normaalisti käytetä, mutta se on siellä niiden käytös, jotka sen tietää sen takaa. Ja sitten voidaan käyttää haavoittuvuuksia. Sen sijaan, että ilmoitetaan, että niitä on olemassa, niin käytetään tätä haavoittuvuuksia. Supertietokoneiden brute force-laskenta tarjotaan. Brute force tarkoittaa sitä, että käytetään raakaa tehoa, eli käydään kaikki vaihtoehdot läpi. Ja tänä päivänä se salausavaimen löytäminen ei ole mahdollista, ellei se ole todella huonosti salattu järjestelmä. Niin tuo brute force-laskenta ei auta. Mutta mitä tänä päivänä tehdään, niin helpompaa on varastaa niitä salausavaimia jostain. Eli saadaan salausavaimia tietoonsa, niin sitten ei tarvitse käydä niin paljon vaihtoehtoja läpi. Tiedetään, että hei, mulla on tämmöinen lisä salausavaimia, se on joku näistä. Eli joko varastetaan suoraan tai sitten joltain pääsee dataa karkuun ja sillä meni salausavaimet internetin julkisesti saataville. Joitain tietoturvahaavoittuvuuksia. Nyt sen verran mä en näitä käy, meillä alkaa aika olla vähissä. Taas mennyt vaiheella. Se, että yleensä ne haavoittuvuudet liittyy kahteen asiaan. Joko siihen implementointiin, eli siihen koodiin, että joku on koodannut sen määritelmän, kun siellä RFC:ssä sanotaan jotain, niin se koodi on mennyt pieleen. Joko siinä implementoinnissa on tullut bugi, tai sitten ei vaan pystytä ottaa huomioon kaikkia asioita. Eikä sitä tehdessäni ei tullut mieleen, että tämmöinen voisi olla haavoittuvuus. Siitä on tietoverkkohaavoittuvuus, itse siihen liikenteeseen liittyvä haavoittuvuus, siihen protokollan toimintaan liittyvä haavoittuvuus, siihen määrittelyihin liittyvä haavoittuvuus. Okei, tässä on, jos kiinnostaa haavoittuvuudet, niin ohjelmointi 2-kurssin jälkeen kannattaa mennä C++-lisäosaan, niin siellä pääsee tutustumaan esimerkiksi tuollaisiin Heartbleed bugiin, joka tuli jo muutama vuosi sitten tämmöinen muistipuskuri ylivuoto bugi. Eli koodissa ei ollut otettu huomioon kaikkea. No sit tuossa on tapaus, jossa on SIM-korttien KI-salausavaimia varastettu 2010 vuonna, tuli julkisuuteen 2015. Kukaan ei tiedä, onko niitä hyväksi käytetty. Mitä sillä avaimella tehdään, niin tunnistetaan käyttäjä GSM-verkossa ja sitten salataan se liikenne. Eli käytännössä tietämällä tuon avaimen, niin pystyy esiintymään avaimen oikeana henkilönä, kenelle se avain kuuluu, ja sitten purkamaan salauksen, mitä käytetään radiotiellä. No GSM-liikenteen kaappaaminen ei onnistu ihan joka kaverilta, että pitää, siihen tarvii vähän rajummat laitteet, että saadaan se radioliikenne kaapattua tai ajoshyppely purettua siitä. Voitte tutustua tuossa, katsoa edellisen vuoden videot tuosta GSM-liikenteen salauksesta. Mä hyppään tänä vuonna sen yli. Ja otan tuosta muutama nopeasti. Mitä täällä on viestintäviraston tiedotteita, mä oon linkittänyt tänne, ja tuossa on viestintäviraston sivuille linkki, josta löytyy. Viestintävirasto Suomessa päivittää tämmöistä virallista tietoa kaikista haavoittuvuuksista, ja niitä löydetään kuukausittain useita koko ajan noita haavoittuvuuksia. Siinä on muutamia tunnettuja tai kuuluisia haavoittuvuuksia. Monelle niistä haavoittuvuuksista niin on sitten internetissä testi, että voi testata jonkun palvelimen, että onko siinä joku tietty haavoittuvuus. No miten niitä salausavaimia ja salasanoja pääsee karkuun, niin tuossa on tuommoinen linkki. Maailman suurimmat data breachit, eli datan karkuun pääsyt. Täällä alkaa olla niin täynnä, että täältä ei juurikaan näe mitään. Se voidaan katsoa, että täällä 10 vuotta sitten niin hyvin vähän pääsi karkuun dataa. Nyt aika paljon on se 10 vuodessa päässyt karkuun dataa. Erilaista dataa voitte katsoa tuosta, ketä kiinnostaa, että mitkä oli häkätty, mitkä vahingossa pääsi karkuun ja mitkä huonon tietoturvan takia pääsi karkuun. Mitä isompi pallukka, niin se enemmän päässyt dataa karkuun. Niin. Vahingossa.
Niin.
Se on
vahingossa.
Siinä on, että nämä on vahingossa päässyt karkuun. Siellä on, en ole tarkemmin katsonut minkälainen, mutta vahingossa julkaistu tieto.
Siitä ei muuta vahingossa julkaistuja vai.
Niin nämä, mitä tässä on.
Joo, ne punaiset on.
Siinä on jotain muuta. Nyt voitte itse tutustua tähän. Tuosta löytyy luentomateriaalistakin tuo linkki. Meillä on 15 minuuttia aikaa ja pitäisi internetin historia käydä läpi. No onneksi se on totta, tuossa mulla yhdessä kuvassa on kaikki. Yhdessä kuvassa on kaikki, mä laitan tuonnekin tuota näkyviin. Tuommoinen kuva, no nyt se veti molemmat zoomit. No ei se haittaa, olisi pitänyt avata eri selaimessa. Tuommoinen on internetin historia meikäläisen mielestä. Käydään läpi vähän tätä, miten internet lähtee kehittymään. Tämä nyt näkyy aika pienellä, onneksi se näkyy tänne luentosaliin vähän isompana. Varmaan videolle menee tosi pienenä. Mä lähden tuosta vähän zoomaamaan. Zoomataan ensin tuonne noin. Sputnik laukaistiin 1957 ja sen jälkeen internetissä on liikkunut väärä tieto, että ydinsodan pelossa kehitettiin internet. Eli se on väärä tieto ja nollapistettä tulee tai miinusta tulee tentissä siitä. Eli hyvin, se on tietenkin hienoa, että hei, jo Sputnik laukaistiin, venäläiset laukaistiin Sputnikin taivaalle, niin kohta alkaa tulla ydinosasta niskaan, niin kehitetään internet. Hieno tarina, mutta mitä se aiheutti se Sputnik, niin tämmöisen ARPA-organisaation perustamisen Yhdysvalloissa. Sitten siihen tuli Defense-sana mukaan, se vaihtui puolustusvoimien organisaatioksi. Sitten ne poisti sen D siitä ja lisäsi D siitä, että ne ainakin 4 kertaa poistanut tai lisännyt tuon D tuohon eteen. En ole katsonut, mikä tänä päivänä on. Siellä kumminkin saatiin tehtäväksi kehittää sitten kommunikaatiojärjestelmä, joka sitten tämmöisen ydiniskun aikanakin toimii. Ja nyt siellä oli sitten tämmöinen herra kuin Baran, joka lähti miettimään, että no okei, hajautetaan se järjestelmä. Niin kuin internetkin tänä päivänä, sä et internettiä saa millään keinolla tapettua. Että se on hajautettu järjestelmä. Niin sieltä tuli tämä idea sitten, Baran kehitteli sillä ideaa, että hajautetaan tämä järjestelmä. Ja miten se hajautus tehtäisiin, niin käyttämällä sitten mekanismi, joka näkyy tuossa alapuolella. Mitä tässä kartassa on, niin tästä pääsee klikkaamaan tuosta, suurin piirtein joka paikasta pääsee klikkaamaan, menee Wikipediaan tai sitten menee johonkin tieteelliseen julkaisuun ja pääsee lukemaan enemmän sitä. Okei, jätetään se Sputnikki sen eteenpäin. Mihin nämä kaikki tällä viittaa nämä nuolet, niin on tämmöinen termi kuin pakettikytkentä. Me nähtiin jo pakettikytkentä siellä alkuosassa. Ja nyt tärkein tekijä, internetin, että se internet on tänä päivänä semmoinen kuin on, niin on se, että kehitettiin tuo pakettikytkentä, havaittiin, että se pakettikytkentä on tehokas menetelmä. Ja Kleinrock on sitten henkilö, joka väitöskirjatyössään, niin kehitti sitten jonotusteorian pohjalta teoriaan sille, että pakettikytketty verkko on tehokkaampi kuin piirikytketty verkko. Kleinrock oli Shannonin oppilas. Shannon on kirjoittanut esimerkiksi tuommoisen kuin tietoliikenteen matemaattinen teoriateokse 1948. Kleinrock tuli Shannonin jatko-opiskelijaksi ja Shannon sanoi, että antoi sille jonkun matemaattisen ongelman, että hei, tee tuosta väitöskirjaa. No, Kleinrock oli siitä mielissään, mutta katsoi sitten, että hei, mitäs jos mä tekisikin tämmöisestä toista aiheesta, kun tuolla on tietokoneita tuolla tietokoneen luokassa, niin ne varmaan haluaa jonain päivänä kommunikoida keskenään, niin mä voisin kehittää siihen menetelmät, että miten ne saisi kommunikoimaan paremmin. Ja se lähtikin sitten tekemään sitten jonotusteoriaa, joka sitten on teoreettinen tausta tuolle pakettikytkennälle. No, sitten siinä on vielä kolmas herra. Eli täältä Baran tuli DARPan kautta ideana se, että pitää hajauttaa. Meillä pitää olla hajautettu järjestelmä. Pakettikytkentä sopii siihen hyvin. Davis oli sitten kaveri, joka rakensi ensimmäisiä pakettikytkentöjä tekniikalla toimivia yhteyksiä laitteiden välille. Ja siellä on ollut useita ihmisiä kehittämässä tätä pakettikytkettyä tekniikkaa. No sitten tuolla vielä näkyy muutama, siinä pääsee aina taaksepäin historiassa, että kuka on vaikuttanut kenenkin. Että ei mennä noihin tarkemmin. No siellä sitten ruvettiin tuota 60-luvun lopulla. Kleinrock tuolta siirtyi sitten länsirannikolle Yhdysvaltoihin ja siellä oli paljon näitä herroja. Kaikki sattuu olemaan herroja valitettavasti, jota siellä oli siihen aikaan töissä siellä Yhdysvalloissa UCLA:n yliopistossa. Ja siellä ne pikkuhiljaa sitten kehitti tuota pakettiin kytkettyä tekniikkaa. Kleinrock toi sieltä teoriaa, sitten siellä oli henkilöitä, jotka käytännössä rakenti ensimmäistä pakettikytkettyä verkkoa. Ja 69 saatiin sitten ARPANETti tuota nimellä kulkeva verkko rakennettua tai alulleen. Ensimmäiset laitteet yhdistettiin 69 siellä Amerikan länsirannikolla kahden yliopiston välillä. Ja siitä sitten alkoi pikkuhiljaa 69, niin siihen lisättiin pikkuhiljaa eri yliopistoja tai korkeakouluja tutkimuslaitoksella Amerikan puolella. ARPANET oli sen nimi. No sitten täällä on vielä tämmöinen herra Licklider, joka tuota 60-luvulla kirjoitteli, että hei, olisi idea, kun meillä olisi tämmöinen hyvä idea tai mitä ihmiset haluaa, niin se silloin jo näki idean siitä, että halutaan tämmöinen galaktinen verkko, hajautettu sosiaalinen verkko, jonka kautta pystytään kommunikoimaan toisessa kanssa. Eli siellä tuli sitten vähän eri näkökulmasta kaveri tähän tutkimusryhmään mukaan tuo ideoita siitä, että hei, hajautetaan. Että se, että meillä laitteet kommunikoi keskenään, niin kun me saadaan suurempi verkko, niin ihmisetkin rupeaa käyttämään sitä verkkoa. No, ARPANET toimi aikoinaan tämmöisen NCP, Network Control Protocolan päällä. Sitten kehitettiin erilaisia verkkoja eri puolilla maailmaa, Yhdysvalloissakin eri puolilla, Euroopassa, Aasiassa, useammassa paikassa. Mitä nämä paikat oli, niin ne oli tämmöisiä tutkimuslaitoksia, yliopistoja, jotka halusivat sitten muodostaa verkon lähinnä sille, että ne sai tuota etäyhteyden palvelimelle, jossa sitten oli tutkimustietoa tai jotain simulaatiotuloksia tallennettuna. No, kun sitä ARPANETia ruvettiin kehittää, niin samalla ruvettiin kirjoittamaan niitä RFC-dokumentteja. Ja sieltä sitten tuli ensimmäiset RFC:t ja pikkuhiljaa se sitten johti IETF:ää. Eli siinä kesti aika monta vuotta ennen kuin tuli tämmöinen kansainvälinen organisaatio, joka rupesi ylläpitämään tätä RFC-dokumentteja. No se, että saatiin pakettikytkentä kehitettyä, oli tärkeä tekniikka, mutta sitten kun niitä verkkoja oli ympäri maailmaa, kaikki tällä ARPANET käytti tämmöistä NCPtä. Se, miten ne kommunikoi keskenään, niin sen nimi oli NCP-protokolla. Jokin Englannissa oleva verkko käytti jotain muuta menetelmää. Toinen iso tekijä siihen, että saatiin nykyinen internetti, liittyy siihen, että saadaan kaikki verkot kommunikoimaan keskenään. Eli kun meillä on verkkoja tuolla ja verkkoja täällä, niin niitä pitää saada kommunikoimaan keskenään. Yksi ratkaisu on se, että okei, laitetaan sen verkkojen väliin vekottimet, jotka muuntaa sitä kommunikaatiota toista toiseen. Tehdään käännös tuota siinä kommunikaatioiden välillä. No, tämmöiset herrat kun Kahn ja Cerf kehitti sitten 74 tai julkaisi 74 tuommoisen tieteellisen artikkelin, tuosta näkyy nimi ja siitä pitäisi linkkikin toimia, jos se on hyytynyt, jossa he määrittelivät tämmöisen protokollan kuin TCP. TCP on protokolla, jolla sitten määritellään, että miten tämmöisessä pakettikytketyssä verkossa voidaan paketit viedä perille ja saadaan oikealle laitteelle plus sitten oikealle sovellukselle. Ja nyt sitten siitä TCP rupesi pikkuhiljaa kehittymään. TCP tarjoaa luotettavaa tietoturvaa siinä mielessä, että se data menee aina perille, ei tietoturvan mukaan luotettavaa, mutta sitten, että luotettavaa siinä mielessä, että data menee aina perille, menee oikeassa muodossa perille. No, se kehitti se TCP pikkuhiljaa eteenpäin ja huomattiin, että hei, siinähän on oikeastaan kaksi eri kerrosta yhdessä protokollassa. Splitataan ne erikseen ne kerrokset, tai otetaan tämä protokolla, splitataan ne. Mitä jos joku haluaa epäluotettavan tiedonsiirron? Jos ei halukkaan luotettavaa tiedonsiirtoa, niin kuin tämä TCP tarjoaa, niin splitattiin se, että hei, okei, meillä on TCP kuljetuskerroksella, IP-verkkokerroksella, ja nyt äsken nähtiin, että siihen IPn päälle, niin siihen voi sitten laittaa niitä useita muita kerroksia. Voidaan kehittää uusia kerroksia, riippuen siitä, minkälaista kuljetuskerroksen palvelua tarvitaan tai halutaan. No UDP on toinen protokolla, mitä tänä päivänä käytetään. Käytetään sitten kuljetuskerroksella, joka sitten saa hävittää paketteja. Se ei välitä siitä, että data katoaa. Joku voi semmoistakin palvelua tarjota, että hei, data menee perille joskus, kunhan se menee perille. Tai siis, kunhan se menee joskus perille, saa hävitä matkallakin. Idea tietenkin, että UDP:ssäkin joskus menee perille, mutta ei ole niin väliä, jos joku informaatio häviää välistä. No, ARPANET sitten ajeli tuonne NCPn päällä pitkään, ja 80-luvun alussa ruvettiin sitten miettimään, että hei, meidän pitää saada yhdistettyä nämä verkot toisiinsa. Ja 82 päätettiin ARPANETissa, että vuodenvaihteessa siirrytään kaikki käyttämään TCP-IP-protokollaa. Se oli ARPANETissäkin, siellä oli useita verkkoja, joissa oli erilaisia protokollia käytössä, ja niiden piti sitten muuntaa niitä protokollia toisikseen. Ja 83 ARPANET vuoden alussa, niin sieltä vaan lakkautettiin se muiden protokollien tuki. Yhtenä päivänä, niin nyt se on vaan TCP-IP toimii. Ja tämä mahdollisti sen, että nyt se ARPANET saatiin semmoiseksi verkoksi, jossa on paljon pieniä verkkoja. Ne pystyy kommunikoimaan toistensa kanssa ilman mitään muunnoksia. Ne käyttää samaa kieltä siihen kommunikaatioon. ARPANET rupesi käyttämään TCP-IP:tä. Ja nyt esimerkiksi windsurfi pitää sitä vuotta 1983 internetin syntyaikana. No nyt kun me ollaan yliopistossa, niin täällä saa olla eri mieltä. Mä oon eri mieltä asiasta. Ja vaikka internetin kehittäjät sanoo, että 83 on internetin syntymävuosi, niin meikäläinen on eri mieltä. Ja kun on eri mieltä, niin pitää perustella se. Tai ei tarvitse olla eri mieltäkään, kun on mielipiteitä yliopistossa. Me ollaan tieteellisessä yhteisössä, niin saa olla eri mieltä, mutta pitää perustella se. Ei riitä, että meikäläisen mielestä on parempi, vaan pitää perustella. No miksi se 83 ei mun mielestä internetin syntymävuosi on se, että okei, 83 ARPANET rupesi käyttämään TCP-IP:tä. ARPANET oli käytännössä amerikkalaisten oma verkko. Ja se, että saatiin sitten nykyinen internet kehitettyä, tarvii sitten minun mielestä sen, että saatiin koko maailman verkot yhteen. Ja nyt TCP-IP levisi pikkuhiljaa maailmalle. Yksi tärkeä palvelu nykyaikana ja silloin alkuaikana oli www, kehittyi 89 käytännössä. Nyt Tim Berners-Lee kehitti sen www-julkaisumekanismi, joka käyttää HTTP-protokollaa. Ja se kehitti tämmöisen hypertekstijärjestelmän, jolla oli helppo hakea palvelimelta tietoa. Klikataan linkkiä, niin sieltä tulee uusi sivu. Se oli se idea. No 80-luvulla CERN otti käyttöön sitten TCP-IP-protokolla. Ja 89 CERN kytkettiin muuhun internettiin TCP-IP-protokollalla. 89 kehitettiin fiksipisteet, jotka oli IXP-pisteiden edeltäjiä. Eli liityntäpisteitä sinne internettiin, joissa eri verkot pystyivät yhdistymään toisiinsa. Saatiin niitä verkkojen välisiä yhteyksiä muodostettua. 89 Australia ja Aasia sai ensimmäiset TCP-IP-yhteydet. TCP-IP-protokollan mukaiset yhteydet. yhteydet tuota verkkoon. No, se varmaan tarkoittaa, että klikkasi jotain väärää, mistä ei ole enää linkki toiminnassa. 89 tai 90-luvulla rupesi tulla kaupallisia palveluntarjoajia. Sitä ennen käytännössä, miten pääsit internettiin, niin kuuluit johonkin organisaatioon henkilökuntana tai opiskelijana, jossa oli sitten internetyhteys tarjolla. 89 kehitettiin PGP-protokolla, joka mahdollistaa sen, että hei, sulla on eri internetoperaattoreita, nämä operaattorit pystyvät kommunikoimaan, vaihtamaan liikennettä keskenään. No sitten täällä on vielä standardointiorganisaatioihin liittyviä organisaatioita, DNS-protokolla kehittäminen ja muuta. Mutta meillä loppuu aika kesken, niin päätetään teoria 1 osio tähän ja jatketaan huomenna sitten teoria 2 osiolla ja viikon päästä on teoria 1 osion välikoe tässä samassa salissa.